COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Dúas novas de última hora en portada. A Xunta de Galicia acaba de comunicar, neste caso, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que gastará 5,2 millóns de euros para renovar o colector xeral de Burela, para mellorar o saneamento nese concello da Costa de Lugo, e tamén que acaba de adxudicar a terceira fase de ampliación do Parque Empresarial das Gándaras, aquí en Lugo. Son dúas novas de última hora que acaban de chegar á redacción de COPE Lugo. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. A Plataforma para a Defensa do Transporte de Mercancías, que convocou o paro no sector, recoñecía este mércores que, polo menos en Galicia, en Lugo, xa se está traballando con bastante normalidade. O presidente da Asociación de Empresas de Transporte Río Miño, Diego Arias, que forma parte da plataforma, precisou que moitas empresas xa levantaron o paro. Os camións foron saindo. Non foi, eso sí, polas axudas do goberno, senón pola negociación coas propias cargadoras. E é que a maioría aceptou unha subida que supera o 20% do prezo orixinal. Escoitamos a Diego Arias.
Sí, sí, bueno, hai moitas empresas que xa foron levantando, xa foron salindo, moitas das que foron aceptando os precios, pois xa, eu creo que xa está traballando con bastante normalidade. Creo que por Galicia xa non debe haber moito problema de quitar alguna empresa puntual.
Este paro deixa perdas en moitos sectores. O secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, da CEL, Jaime López, recoñecía que aínda é demasiado cedo para facer un cálculo xeral sobre as perdas acumuladas por moitas empresas da nosa provincia. En todo caso, xa avanza que terá as súas consecuencias, negativas evidentemente, no Producto Interior Bruto, no PIB, da nosa provincia a finais deste ano. As perdas son evidentes, por exemplo, no sector pesqueiro e no agrogandeiro, dous piares fundamentais da nosa economía. Por certo, algunhas empresas comezaron xa a levantar os seus ERTEs. Escoitamos a Jaime López.
Claro, estos son ERTEs que foron temporais e que entendo que unha vez que se recupera a normalidade do transporte, que empeza a chegar o suministro de materias primas ás empresas, pues evidentemente se recupera esa actividade con esa normalidade que estábamos falando, non? No, consecuencias vai a ter, evidentemente eso vai a ter reflexo no PIB da provincia ao final do ano, non? Foi unha situación además que foi moi destacada na nosa provincia, bueno, en Galicia en xeral, en outras comunidades tampouco hubo un seguimento tan activo do paro, pero na nosa concretamente sí.
No sector da construción, aínda hai obras paradas por falta de material. Algunhas comezaron xa a recibir suministros. En todo caso, hai outras obras públicas, que neste momento están paradas polo coste do aglomerado e que o precio é tan elevado que os construtores son incapaces de cubrir os costes calculados nos orzamentos de adxudicación. Eugenio Corral é o xerente da Asociación Provincial de Constructores.
Hay algunas obras que están paradas por falta de material todavía, claro, ten en cuenta que había problemas con el suministro de hormigón y hierro y eso pues todavía está en vías de normalización. Y las que tienen que utilizar aglomerado, los precios son inasumibles porque los precios a los que se contrataron no cubren los costes. Entonces hay empresas que están ahora mismo demorando unidades de obra para tratar de ver qué ocurre con esos precios. Aún ayer hablaba yo con un contratista, está esperando estar con tres obras, tiene una partida de aglomerado tan alta que no puede empezar.
O goberno aprobou onte un gasto de 169 millóns de euros para axudas destinadas ao sector lácteo. Axudas que poden chegar a 210 euros por cada vaca. Que opina o sector? Pois que se trata dun parche. Pan para comer hoxe, fame para mañá. Insisten os gandeiros en que o problema é outro. Os costes de producción están por riba do que costa producir un litro de leite. Non queren subvencións, non queren axudas, queren un prezo xusto polo froito do seu traballo. Carlos da Blanca ten unha explotación en Palas de Rei.
Que é un pequeno trozo do pastel e que o que fan pois, é, digamos, fazer un parche. Porque realmente o problema non digamos que non arreglaron. Os costes de producción siguen por encima do que nos pagan e bueno, non sei, a miña opinión é que primeiro nos recaudan con IVAs e impuestos de hidrocarburos e tal, e despois lo devolven e pois nos volvemos a cotizar por esas subvencións. Non sei, eu creo que xa é un parche para hoxe e para mañán.
do Prado, o Mar e do Mar o Prado. Tampouco están satisfeitas as confrarías. Estudan organizar unha gran manifestación. Non comprenden que o goberno lle aplique aos barcos de pesca a mesma reducción no prezo do gasóleo que o resto da poboación. Basilio Otero é o presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela.
Non hai nada que seña peor que outra cousa. O que máis molestou a xente, bueno, que solamente houbera unha rebaixa de 20 céntimos no gasoil, igual que o resto dos españoles. Bueno, sobre todo que non, lonxe de exonerarnos, que era unha outra solicitud que había, lonxe de exonerarnos das cotas da Seguridade Social, o que se fixo foi a poder aplazalas, pero con un interés de medio punto. Bueno, eso non parece moi ben que digamos.
A inflación, esa subida exagerada dos prezos que nos está afectando a todos dun ou doutro xeito, está provocando, pois, efectivamente, moitos problemas. O IPC subía un 9,8%, é un dato inédito, totalmente, bueno, imprevisto, que non se vía dende o ano 1985, xa choveu dende ese ano. Esta mañá, no mercado de Ribadeo, todo eran queixas.
Nas pensións é que se van enseguida, que non chegan a fin de mes. Está subindo todo, toda a vida.
Muy mal. Un pouco máis caro, pero bueno, espero que vaya mellor.
E as mercancías están subindo muchísimo, os produtores non nos pagan, non pagan as cousas como teñen que pagarlas e os camioneros los achicharran.
Alguna xente, claro, está limitada, pero bueno, ainda non protesta moito a como subiu todo.
Pois precisamente para protestar contra esa alza abusiva dos prezos, o BNG convocou unha gran manifestación para este domingo en Santiago de Compostela. Dende Lugo partirán autobuses para acudir fletados polo BNG. Solo hai que inscribirse no local comarcal do Partido Nacionalista. Olaia Rodil é deputada autonómica do BNG.
Medidas que puxo en marcha ou vai poñer en marcha o goberno español, e nos o que vemos é, primeiro, que chegan tarde, que deberían terse posto en marcha xa antes, en segundo lugar, que van ser insuficientes. Non necesitamos reformar o sistema eléctrico no Estado español. O que non pode ser é que esteamos pagando todos os megavatios, independentemente de que tecnoloxía se use para producilos, ao precio máis caro que marca o gas, non? Aquí hai unhos beneficios chovidos do ceo que se chaman tantas veces, por exemplo, vinculados ás enerxías renovables, á grande hidráulica.
Máis asuntos. Parece que xa non é unha das nosas preocupacións principais, pero seguimos pendentes da evolución da pandemia. Xa nos están facendo rastrexos de positivos como nos últimos meses. Agora mesmo temos algo máis de 2.300 casos activos. Nos hospitais hai 36 persoas con COVID en planta e outras dúas están na UCI. Os positivos asintomáticos, lembramos, dende o luns, xa non teñen que gardar corentena, salvo que traballen, eso sí, con persoas vulnerables nas residencias ou nos hospitais. Por iso, as autoridades sanitarias avisan, piden máis prudencia que nunca. Escoitamos a Ramón Ares.
O período de aislamento nestas persoas que traballan con persoas vulnerables será de 5 días e vai afectar somente as persoas que teñen contacto directo coas persoas vulnerables. Aquelas persoas que non estén traballando directamente, pois terán o seguimento que se lle fará será igual que na población xeral. En estos casos de población xeral, as medidas que hai son de recomendación e medidas de higiene, de manter a distancia de seguridade, de usar a mascarilla, de lavar ben as mãos en todas aquelas situacións que un poda ter síntomas compatibles.
Falamos agora de ciberdelincuencia. Lugo é unha das provincias españolas menos afectadas, con menos de 2.500 delitos denunciados no ano 2020. En todo caso, a subdelegada do Goberno Isabel Rodríguez dixo que a ciberseguridade é un dos principais retos, desafíos da nosa sociedade. Parece evidente. Isabel Rodríguez facía esta reflexión durante a súa intervención na apertura dun curso organizado polo Sindicato Unificado de Policía, un curso sobre ciberseguridade que se está a celebrar no Salón de Actos da Deputación.
Que a ciberdelincuencia medra exponencialmente nos últimos anos. Sobe ao mesmo tempo que fai o uso das novas tecnoloxías, que aumentou sustancialmente desde o comenzo da pandemia. Como é sabido, a pandemia provocou, entre outros fenómenos, a xeneralización das videoconferencias, o aumento das compras por internet e a irrupción do teletraballo. De maneira que, ademais dos terribles danos causados polo COVID, podemos dicir que tamén provocou unha pandemia de ciberdelitos. Así o constata o 8º informe sobre cibercriminalidade, o último publicado polo Ministerio do Interior.
Escoitas Mediodía en COPE Lugo, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.